Sieni ėmė į Marotas nuovas duomus deputatį ir 2017 gada 25 oktobris nuotiek Marotas nuovas duomus sėdė. Uz Marotas nuovas duomus sėdė ir ieradušie deputatį Jānis Lagskalns, Raivis Zeltīts, Sigita Sakovičs, Dacis Štrodaka, Pēteris Pikše, Normons Orlijāns, Andris Puide, Nadīna Millere, Andrejs Kirilovs, Jānis Vībietis, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Līga Kadiģe, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradušies deputāti. Gatis Vācijas ir atvaļinājumā, Edgars Jansons ir sakrās ar ģimenes apstākļiem un ir dūdumi seminārā. Par darba kārtu. Tā, domes sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītāja Vaļinas Tešiņina, izpildu direktors Ivars Punculis, sabiedrisko attiecību speciālists Ulo Bēziņa, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, attīstības nodaļas zemes ierīkotāja Dacis Žiguri, attīstības nodaļas vadītāja Jozef Vēmere, tā. Domes sēdi protokolē administrācijas kancelējas pārziņa Ilona Eglīte. Darba kārtiem iekļauts jautājumi, kur izskatīti mūsu komitejas sēdēs. Un starp komitejas sēdēm un domes sēdi ir speciāli sagatavojuši lēmumu projektus, kurus iesniedz domes priekšsēdētājs izskatīt domes sēdē. Tie darba kārtībā lēmumu projekts sagatavoti no numuru 32 līdz numuram 35. Priekšlikums šos darba kārtībā iekļaut šos lēmumu projektu darba kārtībā šodien izskatīt. Jūsu viedokļi. Varam iekļaut.
Jā.
Lūdzu balsojam par to, lai iekļaut un izskatīt šodien darba kārtībā. Paldies. Kurš pret? Nav. Atvēros. Nav. Kāds no šiem deputātiem balsoja par? Tiek iekļauti darba kārtībā domes priekšsēdētāji iesniegtie lēmumu projekti. Bez tam šodien mēs arī iekļautos darba kārtībā lēmumu projektu par izpildu direktora ziņojumu par veiktajiem darbiem iepriekšējā ceturksnī. Nav deputāti iebildumu? Labi, paldies jums. Sākam skatīt darba kārtību, vispirms jautājumu, kur ir skatīts attīstības un vidas jautājumu komitejā. Viņu komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikšē. Lūdzu.
Lēmumu projekts 1.1. Zemes gabala iegūšana īpašumā. Krievijas federācijas pilsēta iegādājās tekstumu īpašumu Spūrgielā 3. Sastāv no apbūvēta zemes gabala dzīvojumās mājas. Un diviem deputātiem balsojot pret, tomēr komiteja nolēma apstiprināt šo izsniegumu domes sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Atturas Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts, Andris Puide, Normons Orlijāns. Pārējiem klātstošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lūdzu, lēmumu projekts numur
2 par zemes apgūšanu īpašumā nekustamo īpašumu Lavandas, kas sastāv no neapbūvēja 2,53 hektāra zemes gabala iegādājās firma Sijā Eko Haus 2020, kuras dalībnieki ir Krievijas federācijas pilsoņi. Šeit dažiem komitejas locekļiem balsojot pret, tomēr komiteja nolēma virzīt uz domes sēdi apstiprināt izņēmumu zemes gabala iegūšanu īpašumā.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 1-2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atceras? Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts, Normons Orlijāns, Andris Puide atceras. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 1-3.
Nekustamo īpašumu ar zemes gabalu iegūšanu īpašumā Krievijas federācijas pilsoņa iegādājās nekustamo īpašumu Baidovas ielā 17, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala un divu mājas. Un arī dažiem deputātiem balsojot pret, tomēr komiteja nolēma virknīt uz domas sēdā, apstiprināt izdzīvi ar zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu jautājumu viņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Vībietis, Raivis Zeltītis, Normunds Orlians, Andris Puide. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 2.
Tas ir sasniegot apgrūtinājumu plānu. Tik konstatēts, ka nekustamam īpašumam roka ceļš 20B pieguja klāt Birzes ielas daļa, līdz ar to tai nav noteikts zemes vietošanas mērķis, un tamdēļ šis lēmuma projekts ir sagatavots, ka piešķirt šai nelielai zemes vienībai 0,14 hektāru nopaļojot, nosaukt un Birzes ielu un attiecīgi piešķirt atbilstošu zemes vietošanas mērķi, ka tas ir ceļ zemes nodojuma joslas kods. Visiem deputātiem vienbalsīgi nolēma visi komitejas nocekļi vienbalsīgi nolēma virzīt uz domas sēdi šādu lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumu viņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums numur 2 pieņemts. Lēmuma projekts numur 3.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi šim pašam nekustamam īpašumam loka ceļš 20B, tas atlikušais zemes gabals, kas neatiecās uz to ielu paliek, tiek atstāts nosaukums loka ceļš 20B un attiecīgi zemes vietošanas mērķis tiek piešķirt dzīvēm māju apūvu. 0601 kods. Arī visi komitejas nocekļi vienbalsīgi virzīja uz domas sēdi šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu 4.1.
Zemes ievīzijas projektu atklināšana agresa piešķiršana lietošanas mērķi noteikšana nekustamam īpašumam vilciņu, kas sastāv no trījiem zemes gabaliem, bet konkrēt šeit iet runa par no pirmo zemes gabala 50,4 hektāru platībā. No šī zemes gabala tiek nodalīts apbūvas gabals 0,4 hektāru platībā, kur jau ir uzcelt dzīvo, nu, atreiz notiek dzīvojumās mājas celtniecības, un te nu es nepiekrīstu, jā. Komitējā to nepalaid garām, ka neapbūt dzīvot dzīvot mājas apbūtas kvotu, vai dzīvot dzīvojumās mājas apbūtas kvotu, tomēr piešķi. Es ļoti atvainojos, jā, komitējā šito mēs palaidām garām. Un pārējiem atlikušam zemes gabalam, piešķir nosaukumu, piešķir paliek spēkā vecais nosaukums un attiecīgi tas pats vecais zemes vietošanas mērķis. Ir 0,4 hektāru platībā individuālajā mājas apbūvē zemes kods vispārējais, jā, es pats saprotu. Paldies.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu 4.1 pieņems. Lēmumu projektu 4.2. Lūdzu.
4.2 par zemes ierīcijas projektu atstrināšanu atvies piešķiršanu zemes lotiešanas mērķi noteikšanu nekustamam īpašumam mērnieki, kas sastāv no neapbūvēt zemes gabalu 4,26 hektāru Latvijā, veicot zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam, tajā tik paredzēts sadalīt 4 zemes gabalos. Visi šie lēmumi projekti tika akceptēti vienbalsīgi un tiek virzīti uz domas sēdi attiecībā par nosaukumu piešķiršanu, attiecīgo ielu nosaukumu piešķiršanu tiem ielas piekļošiem ielas zemes gabaliem un attiecīgiem zemes lietošanas mērķiem.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 5.
Par nekustamā īpašuma Inkalna iela 45. plānojumu uzsākšanu. Šeit arī izkomitējas locekļiem vienbalsīgi lēmumi atļaut uzsākt nekustamā īpašuma Inkalna 45. plānojumu izstrādi.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numurs? Kāds numurs?
Šešs. Lēmuma projekts numurs detā plānojuma izstrādes uzsākšana. Komitejā bija neliels debats par to, ka nedrīkst pieļaut tajā detā plānojuma izstrādē to strupceļu un tam dēļ tika mainīts, tika precizēts darba uzdevums. Ir tik ielikt ciekšā, kad ir jāizbūvē tā iela caurbraucoša šeit, kad ir ar sapņo iebaldēts vai pārliecināties, jā. Un tā kā pēc šiem darba uzdevuma precizējumiem vienbalsīgi mēs virzījām uz domas sēdi apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus numurs 6 pieņemts. Lēmumu projekts numurs 7.
Par nekustamā īpašuma Unguru B detā plānojuma projektu nodošanu publiskā apspriešanai komiteja vienbalsīgi nolēma nodot iesniegtot nekustamā īpašuma Unguru B detā plānojuma projektu publiskā apspriešanai. Noteikti tātad apspriešanas termiņš 4 nedēļas.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 7 pieņemts. Lēmumu projektu numur 8.
Nekustamā īpašuma ielā ir 88 detāla plānojuma projektu nodošana publiskajā apspriešanai. Tie arī komitejas locekļi vienbalsīgi nolēma nodot. Atļaut nodot iesniegto nekustamā īpašuma ielai 88 detā plānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Arī apspriešanas termiņu nolikt 4 nedēļas.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 9.
Tas ir par projektu konkursu Māru mūsu mājas projektu pieteikumu vērtēšanu komisijas izveidošanu komisijas nolikumu apstrināšanu. Šeit komitejā uzklausījām Solvits Upmanis ziņojumu un virzam uz domas sēdi izveidot projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju attiecīgā sastāvā.
Paldies. Jautājiem ziņotājiem. Jautājiem nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Priek. Nav. Atturas. Nav. Lācošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 10.
Par šī paša konkursa Māru mūsu mājas nolikumu par tiesībām sliegt līdzdarības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai apstiprināšanai komiteja vienbalsīgi nolēma uz domas sēdi sagatavot to projektu konkursa nolikumu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 11.
Par Mārkas novada attīstības programmas 2013.–2019. Gadam rīcības plāna un rīcības plāna aktualizācija 17.–19. Gadam. Šeit arī komitejā vienbalsīgi nolēma izveidot tādu darbu grupu novada attīstības plānu investīciju plānu aktualizācijai un ar attiecīgo sastāvu, kur ietilps attīstības nodaļas vadītā, attīstības vīdes komitejas priekšsēdētājs. Šeit visi pieminēja vietniece, priekšsēdētājs, pašvaldību īpašuma pārvaldes vadītājs. Deputāts Andris Puide, Māras komunālo pakalpojumu vadītājs Andris Kirīlovs, Vainēva Noriča.
Paldies. Jautājām ziņotājiem, jautājām nav, lūdzu balsojam par lēmumu, kurš par, paldies, pret, nav, atturis, nav, klātojušiem deputātiem balsojam par lēmumu spieņemt. Lēmumu projekts numur 12.
Par grozījumiem Māras novada 2017. gada 12. aprīļa saistošajos notikumos par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Māras novadā. Šeit arī komiteja vienbalsīgi nolēma atļaut tātad arī svētdienās izvest atkritumus no Lidostas Rīga. Un tādēļ pieņēma šo saistošo noteikumu izmaiņas un nolēma virzīt uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 12 pieņemts. Lēmumu projektu numur 13.
Dalība atklātā konkursā lauka attīstības programma 14.20. gadam. Darbība īstenošana saskaņā sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģija ietveros projektu jaunmārku skaitu par atjaunošanas īstenošanu. Komiteja vienbalsīgi akceptēja sagatavotos lēmumu projekts sakarā ar sagatavošanu un iesniegšanu pieteikumam šim konkursam.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Pret? Nav, atturas, nav klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu numuru 13 pieņemts, lēmumu projekts numuru 14.
Nekustamā īpašuma paģēni sastāv esošām zemes vienību pieņemšanu dāvinājumā. Komiteja vienbalsīgi atbalstīja, ka konceptuāli virzības domas sēd konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma paģēni sastāvā ietupušošo zemes vienību dāvinājumu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam.
Jā, kur ir?
Nadīna, jautājums?
Nē, es pakomentēju, es vienkārši nebiju
interesi. Man par šito,
ka
vēlme
pakomentēt,
kad
es
sapratu.
Tu vēlies pakomentēt?
Nē, es gribētu, lai pakomentēt.
Jā, pakomentēt, jā. Nu, tur ir, sakarā ar pašvaldības projektu realizāciju, tur ietrūkstošā ceļa uz zemes vienības, kas atrodās uz šī ceļa, un līdz ar to īpašnieks ir ar mieru uzdāvināt šīs nelielās zemes vienības. Es varu precizēt, cik viņas ir lielas, jā, šeit ir pieminēts. 0,04 un 0,15 viņš ir ar mieru mums uzdāvināt. Līdz ar to mēs seksim tātad attiecīgos zemes ierīcības projektus un izdevums ar to saistīt.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam.
Es vēl papildināšu. Tas arī mums ļoti svarīgi, ka tas nodrošinās piekļuvi mūsu pašvaldības īpašumam tur dziļāk iekšā. Tas ir vēl jau vairāk mums tās intereses dubūt.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumi, komentāri. Jautājumi nav, komentāri nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas. Nav klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus numuru 14 pieņemts, lēmumu projekts numuru 15.
Lēmumu projekts numuru 15 par iepirkumu pašām ceļa no P132 un C13 un dzimnieku ielas rekonstrukciju un gāja ietuvs apgaismus vietas ūdens kanalizācijas organizēšanu un iepirkumu komisijas izveidošanu. Komiteja vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto lēmumu. Attiecīgiem ceļiem, viņu rekonstrukcijai un visiem pārējiem darbiem, kas ar to saistīti.
Paldies. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav klāstošiem deputātiem balsojumi par lēmumu numuru 15 pieņemts. Lēmumu projekts numuru 16.
Ar iepirkumu Mārkus vidusskolas pārbūvi organizēšanu iepirkums komisijas izveidošanu arī šeit komiteja vienbalsīgi domājam akceptēt šo lēmumu projektu uzdodot Mārkus domas izpildu direktoram organizēt iepirkumu Mārkus vidusskolas pārbūvē un attiecīgi izveidot iepirkumu komisiju attiecīgā sastāvā.
Paldies. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsoja par lēmumus numuru 16 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 17.
Ar iepirkumu administrācijā centra publiskās ārkārtas atjaunošanu organizēšanu iepirkumu komisijas izveidošanu arī šeit. Komiteja vienbalsīgi akceptēšu lēmumu projektu uzdodot Mārkus Novas komisijas direktoram organizēt iepirkumu un izveidot iepirkumu komisiju tādā sastāvā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojam par lēmumus, pieņem lēmumu projektu numuru 18.
Numur 18 par iepirkumu elektroenerģijas iekārtu organizēšanu un iepirkumu komisijas izveidošanu arī šeit komitejas locekļu vienbalsīgi noliem akceptēt sagatavotu lēmumu projektu uzdot manus no domas izpildu direktoram izveidot iepirkumu komisiju attiecīgā sastāvā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojam par lēmumu numuru 18 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 19, tātad sāks jautājumu, ko ir izskatīti un virzīt domas sēdi sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ziņo komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiņa. Lēmumu projektu numuru 19.
Par Mārbas novada sociālā dienas nolikuma apstiprināšanu. Komiteja izskatīja piedāvātu sagatavoto sociālā dienesta nolikumu jaunā redakcijā un vienbalsīgi balsojot virzīt domas sēdi lēmumu pieņemšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu numuru 19 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 20.
Lēmumu projekts numur 20 par grozījumiem Mārupas novada domas 2017. gada 26. gada lēmumā numur 18.2 sēdes protokols numur 6. Tad ir saņemts iesniegums no audzēkņa vecāka ar lūgumu atbalstu sportistu atbalstu pārcelt no vienām sacensībām uz otrām. Komiteja izskatīja un uzskatīja, ka tas ir iespējams izdarīt un tādēļ ir sagatavots lēmumu projekts.
Paldies. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par lēmumu numuru 25. Lēmumu projekts numuru 21.
Par grozījumiem Mārupas novada domas 2017. gada 26. aprīļa lēmumā numuru 18.1 sēdes protokols numuru 6. Tad arī ir saņemts sportista pārstāvi konkrēti mātes iesniegums ar lūgumu pārcelt atbalstu sportista finansiālo atbalstu uz citām sacensībām. Komiteja izskatīja un nolēma vienbalsīgi atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par lēmums numur 21 pieņems. Lēmumu projektu numur 22.
Par Mārupas novada domas 2017. gada 26. aprīļa lēmumu numur 18.3 atcelšanu un jaunu lēmumu pieņemšanu par finansiālu atbalstu sportistam Dāvidam Bērziņam. Analoga kā iepriekšējos lēmumu projektos, tad arī šis sports dodas uz citām sacensībām, bet ņemot vērā to, ka nebija noslēgts administratīvais līgums, tad iepriekšējos domas lēmums tiek atcelts un tiek pieņemts jauns. Komiteja atbalstīja vienbalsīgi.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 22 pieņemts. Lēmumu projekts numur 23.
Par finansiālu atbalstu sportistei Līvai Karīnē Spuriņai. Ir saņemts sportists likumīgās pārstāvis mātes iesniegums ar lūgumu atbalstīt sacensībās, izvērtējot treneru padome un komiteja izvērtēja Līvas sasniegumus un pamatojoties uz mūsu saistošajiem noteikumiem par sportistu atbalstu, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 300 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu. Lēmums numur 23 pieņemts. Lēmumu projekts numur 24.
Par instrukcijas jauniešu brīvprātīgā darba pieredze apliecināšanas vadlīnijas apstiprināšanu. Tad izglītības dienas ir izstrādājusi šīs vadlīnijas, lai varētu oficiāli reģistrēt mūsu jauniešu brīvprātīgo darbu. Komiteja iepazinās ar šo sagatavoto dokumentu un vienbalsīgi virzīja uz domu sēdes kā lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu Baltam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atvers? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 24 pieņems. Lēmumu projekts numur 25.
Par līdzfinansējumu sniegšanu Mālpils internāta pamatskolas uzturēšanai. Tātad Mālpils internāta pamatskolā mācās mums 0,4 audzēkņi un izvērtējot Mālpils pašvaldības vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt vai sakst šo starpību starp valsts finansējumu un faktiskām bērnu izglītībām skolā, komiteja vienbalsīgi nolēma atbalstīt lēmumu projektu un veikt šo šis iespējamā finansējuma 17 eiro un 10 eiro centi piemaksu katram bērnam mēnesī. Par to ir sagatavots lēmumu projekts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret? Nav. Atturs? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmums numur 25 pieņems. Lēmums projekts numur 26.
Par Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas paldētu apmācību bērniem no 4 līdz 10 gadiem 2017. 2018. 2019. 2020. Mācību gadam saskaņošanu. Tad ir atsācis darba baldbasēns un skola izsniedz izstrādātu interešu izglītības programmu domē saskaņošanai. Viņš izskatīts ir gan izglītības kultūras sporta komitejā, gan finanšu komitejā un sagatavots kā lēmu projektu domē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturis? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmums numur 26 pieņems. Lēmuma projekts numur 27. Par grozījumiem 2010. Gada 10. Februāra līgumā numur 25, daļsvīta 23, 2010. Ar sijā vietuma ekonu. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurām ir pievienot vienošanās, pie šie pakalpojuma ar līguma ar vietnieku. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšana Jurim Būmanim. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 28. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 28 pieņemts. Lēmuma projekts numur 29. Par Mārupes nodomes iestāšanos dzimtsrakstu nodaļu darbinieku asociācijās. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmuma projekts numur 29. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturis? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmuma projekts numur 29 pieņemts. Lēmuma projekts numur 30. Par attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Pētera Pikša iesniegumu izskatīšanu. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav. Lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedaloties deputātiem Pēteram Pikšam. Lūdzu pārējie deputāti izskatīt savu viedokli. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumā balsošanā nepiedaloties deputātiem Pēteram Pikšam, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 30 pieņemts. Lēmuma projekts numur 31 par nomas maksas noteikšanu. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu numur 31. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 31 pieņemts. Lēmuma projekts numur 32. Par finansiālā atbalsta sniegšanu Mikam Kārlim Roštonam. Lēmuma projekts ir sagatavots saskaņā ar Mika Kārļa Roškalna likumīgās pārstāvis iesniegumu ar lūgumu un finansi atbalstīt minētā Mārupieša dalību pianistu konkursā un sasņēma mūsu esošajai noteikumiem ir iespējams viņu atbalstīt šajā dalībā tāpēc kā finanses konkursā Budapeštā, Ungārijā ar 314 eiro. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmuma projekts numur 32 pieņemts. Lēmuma projekts numur 33. Viņoja deputāta Līga Kadiņa.
Par domas priekšsēdētājiem Mārtiņu Bojāru iesniegumu izskatīšanu. Tātad jautājuma izskatīšanā nepiedalās domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un lēmuma būtība. Tas ir saņemts 20. oktobra iesniegums ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu. Un tad mūsu personāla daļa konstatējas, ka šāds atvaļinājums patiešām pienākās. Un ir sagatavots lēmuma projekts, ka piešķirt Mārupes novada domas priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram atmaksāt papildu atvaļinājumu no 2017. gada 21. novembra 8. darba dienas, kas ir līdz 2017. gada 30. novembrim par nostrādoto laiku periodu 2016. 2017. gadā. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsojumā nepiedaloties Mārtiņam Bojāram, aicinu izteikt savu viedokli. Kas ir par šādu lēmumu lūdzu balsojumu? Par? Pret? Atturās? Mārtiņam Bojāram balsojumā nepiedaloties, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies!
Lēmuma projekts numur 34. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumu sportā Edvardam Bidzānam. Tātad šim puisim ir lēmuma projektā norādīti, kādā sacensībā piedalījies un kādi rezultāti ir sasniegti. Un saskaņā ar mūsu Mārupes novada domas pieņemtajiem saistošiem noteikumiem ir iespējams apbalvot sportistu, pārstāvot Latvijas Republikas Eiropas čempionātā BMX sportā. Motokrosā iespējami apbalvot ar 700 eiro naudas balvu šādā apmērā. Ir kādi jautājumi par šo? Jautājumi nav. Rezultāti ir, lūdzu deputāti izskiet savu attieksmi balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 34 pieņemt. Lēmumu projektu numur 35. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdes numur 7 lēmumā numur 64 par tie ir izjautrīta dalība Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas pamatdarbības numur 1. Skolu sektora projektā un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Tātad kopējās projekta izmaksas ir 9657 eiro plānotas. No tā ir Erasmus plus finansējums 7524 eiro plānotiem. Lūdzu jautājām par šo lēmumu veitu.
Kas grozās tur?
Tas
ir pats paskaidrot.
Mūsu bērnu tās Zeltrīts startēja Erasmus projektā un doma pieņēma lēmumu, kad mēs atbalstam startēšanu šajā projektā. Un tajā domas lēmumā, ko mēs pieņēmām, bija pieņemts lēmums, kad domas līdzfinansējuma nav, ka tā viss ir Erasmus nauda. Šajā gadījumā pasākums ir noticis, ir bijusi gan šī biļešu iegāde, gan ir lidošana uz pasākumu un atgriešanās atpakaļ un gala rezultātā kopējais projekts neatmaksā 252 eiro 50 eiro centi, kas ir jāsas no pašvaldības. Šobrīd no pašvaldības tas arī mums ir vajadzīgs piešķirt Zeltrīta bērnās budžetam 252 eiro 50 eiro centi. Tās ir divas dienas, jo cilvēks ir aizlidojis vienkārši tādēļ, ka nebija iespējams iegādāties biļetes konkrētajās dienās. Viņi ir aizlidojis dienu ātrāk un atlidojis atpakaļ dienu vēlāk. Tāpēc ir aicinājums visiem kolēģiem atbalstīt, lai mēs varētu šo... Un viņš ir jālaiž to domu tikai tādēļ, ja domas lēmums, kad mums iepriekšējais domas lēmums bija par to, ka finansējums nav paredzēts. Un šo no domas, kas ir šobrīd ir 252 eiro, 50 eiro centi.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Narmoda Marijāna vēl
Rasmus, tas ir Soros kaut kas tāds vai
ne,
kaut kas?
Tas nav gan Soros.
Nav, jā? Ne.
Bet uz to pusi.
Uzvārds vēl.
Radinās.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu izsakam savu attieksmi par lēmumu projektu balsojot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsoja par lēmums numar 35 pieņemts. Nu, tālāk, tātad darba kārtības jautājumi mums izskatīti, izpildu direktors lūdzu ziņo par lēmumu par 36. Darba kārtības punktu, izpildu direktors ziņo par veiktajiem darbiem. Nu, vārds izpildu direktors ievaram punktu. Varētu būt nāk četlēr ar ierakstu.
Jā. Bet paradīzes vēl neesmu zējis. Nē, es. Tā kā, nu, labprāt pamēģināt. Speciāli man tāds jautājums uzdevāt, jā?
Lūdzu? Tātad... Marta no Domas finanses attīstības nodaļas vadītāja, Laimana Zinoviča, tāpēc šo brīvību. Lūdzu.
Iesākumā no izpildēta ziņojums pakomentējuši bija par budžeta izpildu un par treizi budžeta izpildu. Mums kurjām ziņām un daļā ir 24 miljoni ienākuši, tie 79% no budžeta plāna. Izdevuma daļā mēs esam jau izdevuši 21.565.000 un tas ir 60% apmērā no mūsu budžeta plāna. Pašreiz kontā mums ir 6.530.955 eiro, kas, protams, ir tekoši un mainīgi, tiklīdz kaut kāds reitings tiek apmaksāts, tātad šī summa mainās. Prognozējuši tādu summu, 356 tūkstoši, prognozējuši tāds varētu būt arī atlikums, spriežot pēc izpildes, kad jau ir tikai 60% izpildes, apmēram tādu summu varētu arī pārīt mums uz nākamā gada budžeta. Valsts kasas aizņēmums, mēs esam noslēguši jau 9 aizņēmumu līgumus un vienu galvenu līgumu. Tas ir vārdus komunāliem pakalpojumiem, kas ir atbilstoši budžetām, plānotajām darbībām. Visi plānotie aizņēmumi līgumi ir noslēgti. Vairāk aizņēmumi līgumi nav plānots slēgt. Speciālā budžetā izpilda mums ir 90% apmērā, jo tā lielākoties ir valsts dotācija ieročiem un arī nedaudz dabas resursu nodaļas. Kopumā viņi ir izpildījuši 90%. procentos un attiecīgi izdevumi ir izpildījušies gan tikai 33% apmērā, jo izdevumi ir pamatā autoceļu uzturēšanai, pēdējie ieņēmumi vēl nav. Iztērēt par autoceļu uzturēšanu, bet līdz kādu beigām tas tiks pilnībā apgūts. Netiek apgūts pietiekamā daudzumā dabas resursu nodoklis, bet nu, tas arī nu, tad procesē, līdz kādu beigām tā situācija nav varmāja.
Paldies, ziņotājai.
Tas pietiekams uz priekšu. Kā jūs zināt, ieņēmumu nodoklis mums ir lielākā budžeta ieņēmuma daļa, tātad 69% no visiem ieņēmumiem nāk no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, otra lielākā daļa mums ir valsts budžeta transferti, un trešā lielākā daļa ir iedzīvotāju nepastāvā īpašuma nodoklis, nu, kas ir 10% no visiem mūsu budžeta ieņēmumiem. Spriežot par izpildu, tieši iedzīvotā ienākuma nodoklis mums ir izpildījis 76% apmērā, nepastāvā īpašuma nodoklis 96% apmērā, un azartspēļu nodoklis jau ir izpildījis 107% apmērā, tātad mēs esam saņēmuši vairākā sākotnē, esam plānojuši. Valsts budžeta transferts mēs esam saņēmuši 76% apmērā un savukārt transferts no citām pašvaldībām 85% apmērā no sākotnējām plāna. Nu, pārējie ieņēmumi ir izpildījušies 74% apmērā un tie būtu gan valsts un pašvaldības nodevas un kancelējas nodevas sodi naudas ieņēmumi par licencēm. Nu, kā arī citi budžeti iestāžu ieņēmumi, bet gan tikai skaitā nomas, maksas, biļetes un tamlīdzīgi ieņēmumi. Pamat budžeta izdevumi, kā jūs redzēt, izglītības iestādē, tieši izglītības jomā mums ir vislielākie izdevumi plānoti, tie ir 46% apmērā. Otra lielākā pozīcija mums ir tieši autoceļu būvniecībai, tā ir ekonomiskā valdības funkcija. Un, attiecīgi, 13% no visu budžeta izdevumiem ir tieši šai jomai paredzēti. Nu, un trešā lielākā daļa ir vispārējie. Principā otrā lielākā daļa vispār ir vadības dienesta, un šajā summā ir iekļauta arī iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā, kas ir 5,4 miljonu eiro apmērā. Un mēs esam jau patreiz izmaksājuši 77% šajam cifram, kas ir izlīdzināšanas forma. Un attiecīgi var arī redzēt, ka izpildvārdus ir doma un administrācija ir tavs izdevums veikuši 76% apmērā. Parāda darījums ir par sakarā ar valsts kas aizņēmumiem ir zamaksāts no planētā 65% apmērā. Izglītība kopumā savu budžetu plānu ir izpildījusi 64% apmērā. Pirmskolas ir iztērējušas naudas 70% apmērā, sākumskolas iztērējušas 8% apmērā, pamatskolas un vidusskolas kopumā ir 61% apmērā un mūzikas skola ir 71% apmērā. Pārējā izglītības pakalpojumi 62% apmērā, un tie principā galvenokārt ir skarti ar samaksām, par augu pakalpojumiem un privātām izglītības iestādēm. Policija savus plānus ir izpildījuši tikai 40% apmērā, bet tas vien ņemot vērā, ka tieši policijas jaunai būvniecība, nu, ir nevis būvniecība, bet ir paredzēti remontdarbi kontrā dielā, un viņi ir nedaudz aizkājušies. Attiecībā uz būvādu ir 57% apmērā, un ceļi gan es vēl nav, bet tā kā plānotā apmērā tas ir 21%, ir izpildījies, bet visi ceļi būvniecības vēl notiek, un vēl gal maksājumi nav ir gaidām, tāpat arī uzturēšanās skaitā šajā summā ietver arī uzturēšanu, vēl visi ziemas uzturēšanu no sava priekšā. Vides jomā mums ir izpildīts 72% apmērā, pašvaldības īpašuma pārvalde teritorijas mājokļu apsaimniekošanas jautājumus ir 47% apmērā izpilde. Administrācija savukārt bija tieši pašvaldības šajā jomā, kas attiecās uz teritorijas labklātošanu un mājokļu apsaimniekošanu, ir 49% apmērā izpildījusi savus darbus. Veselības jomā ir izpildīta 38%, tie vairāk skar tieši jautājumi par nomas maksām, kur mēs daļai no sākotnēji sēdzām, pēc tam atpūstām finansējumu, līdz ar to arī šis skaidrs, kas laika ir un mainās. Un sociālā aizsardzības jomā mēs esam izpildījuši 62% apmērā sociālā aizsardzība, mums ietver sociālā dienesta, pārīja tieši un administrīvās komisijas darbu, un attiecīgi atpūtu un kultūru. Mums ietver kultūras namas sporta centra un bibliotekas kopumā ir izpildījies 59% apmērā. Un vēl mums ir arī atsevišķi izdalīts speciālais budžets un speciālā budžeta ieņēmums ir izpildīti autoceļu fondā 83% apmērā, bet dabas resursu nodokļu ieņēmumi mums ir 119%, tātad esam ieguvuši nedaudz vairāk, kā sākotnēji plānots. Speciālā budžeta izdevuma ceļiem ir 53% apmērā, tā ir uzturēšanas nauda, un vidējas dabas resursu nodokļu apguvē ir izpildījies tikai 19% apmērā. Protams, notiek arī darbs pie investīcijām, varbūt tās ir visas investīciju projekts patreiz nesaušu, lai taupu laiku, bet principā mums redziet, ka darbi noris un maksājumi tiek veikti, un attiecīgi, kur nenotiek, es varbūt nosaukšu tur, kur nav bieži maksājumi, tātad Mārķis Komiskos vidus infrastruktūras attīstībai, ir bija plānots detāli plānojums, kurš vēl nav, nu tā kā maksājums nav veikts. Karjeras un pieaugušo izglītības nodrošināšanai maksājumi nav bijuši ASF projektā. Dienas centra attīstība un jauna izveida novadas ciemas bija paredzēts finansējums, kur arī nav nekādas darbības vēl finansiāls notikušas. Nav notikušas vēl novada administrīvā centra sakārtošanai, švacinieku mojuma šēkas, izpētē nav notikušas finansiāls darbības. Un arī energoefektīvi iekārt iegādi uzstādījums un būtprojektu izstrādi. Tieši kā esot piebūvēt, ir arī tur nav notikuši nekādas finansiālas darbības. Nav notikuši arī darbības dzīvo un finansiālas darbības. Tas nenozīmē, ka nav noslēgta līguma un netiek veikt darbi, bet tieši maksājumi nav notikuši. Daudz dzīvo māju pagalmu labiekārtošanai, tieši jaunmārkas un skolas būtprojektu izstrādē, iepkalnēs būtprojektu izstrādē. Un sabiedriskās attīstības, kā jau es minēju pie policijas, tātad arī šeit šie remontdarbi attiecīgi nav virzījušies, līdz ar to naudas vēl nav kustējušās, jā, finansiālas darbības nav atlikušas. Nu, sadarbības un uzņēmē darbības veicināšanas pasaukuma grandu programmā ir paredzēt 10 000, nu, tā arī nav sekti, nav bijuši darbības, jā.
Izmērtēšana ir.
Jā. Tā, principā tas ir arī viss par lielām pozīcijām, kur mums ir kavējās kaut kādas finanšu plūsmas. Tieši tas ir šeit investīcija plānā un uzskatām redzams, kur arī šī jautājums.
Lūdzu deputātiem jautājiem par Raimu Stefanoviču stāstīto par finansiālām situāciju. Lūdzu, Nadīna Minerē.
Spriežot pēc izdevuma izpildes ļoti daudz vietas, kura, teiksim, tā ir nepiepildīts tas plāns. Tā ir tā saimnieciskā darbība, vai tur tā kā kāds tas viedoklis, ja, teiksim, vispusē paskatoties, tā ir tā saimnieciskā darbība. Tas nozīmē, tas, kas plānots, nav izdarīts.
Galva maksājums, respektīvi, viens būs par izpildīt. Tā ir pašā mēnesī, un nobeidzīt ar zarpēm, būs par galvu maksājumu, viņš ir lielās domas, un atlikusīs, un neizmaksāt. Šodien vēl nevar spriest par to, kad šie saimniecības darbi nenotiek, vai notiek, notiek slikti, un netiek, lai netiek konsertis, kā ne, kā nav. Vienkārši darbi, kas vēl tiek veikti, un finansējums vēl turpināt.
Lūdzu, vēl jautājumi kādi?
Jā, lēmums grafājas viens lētas iepirkums, mums interesē, kāds ir, kā, kas notiek iepirkumos. Tātad esam izdalījuši, lai jums vieglāk saprast līdz kādām summām un kā viņi saucās iepirkumi. Es tikai mazie, nu viņi tā saucās mazie iepirkumi, 10 tūkstoši, pakalpājumi ar dzīvniekiem par 20 tūkstošiem. Tad iepirkumi. Iepirkuma likuma priekšā panta kārtība, kas ir redzis līdz 49 būvniecību līdz 169 tūkstošiem, atvēra konkursu un otrā pielikuma iepirkuma. Agrāk tas nosaukums par nedzīvotā pielikuma nopratīt. Iepirkuma, kas ir veselība un sociālajā iepirkuma. Nu, redzam ciparos līdz šim brīdim, es nezinu, man droši vien nav jāgatārtot, ir redzams, ja tad un nāk iepirkt un noslēgt līgumu, un kādām summām ir noslēgts šobrīd, un kādā stadijā ir šobrīd kartas no iepirkumiem. Protams, ar iepirkumiem var iepazīties arī mūsu mājaslapā, iepirkuma biroja mājaslapā, ar lielākiem arī var iepazīties. Ir tā, ka līdz šiem 10 tūkstošiem mēs nepublicējam mājaslapā, jo praktiski viss preces, kas ir, nu, ir 100 eiro, mēs taisam mazu iepirkumu. Aptaujam firmas, un tiek iegādāts tikai un vienīgi iepirkuma rezultātā. Kas attiec uz darbiem, tad tātad šobrīd vēl joprojām, kā es minēju, notiek ceļu būvniecība. Cik mēs jāsaka tā, kad iet uz beigām asfaltēšana, un, diemžēl, būs arī ceļi, kas netiks pabeigt šogad, lai arī līgumā noteiktais termiņš ir šis gads. Bet uzņēmēji, nolaidības pēc ir, kā saka, mūsu termiņu kavēja. Līdz to arī iespējams, ka tieši šis finansējums arī, konkrēt 6.13.16, varētu nebūt nobeigts šīnī gadā. Es tā vēl tiek atjaunot dzīvnieku ielu, Kronas ielu, Avotu ielu, Kursīšu ielu un jau arī Nē, tās pārēcības. To šīs ir kruspinēja pēdējās ir jau praktikā stadijā, tiek vārstu dokumentāciju vai nodot eksploatāciju. Tāpat tās turpinās arī Jaunmārkas pamatskolas stadionu izbūvu Vīgjālā 5. Šis darbs diezgan sekmīgi šobrīd. Tiek vārts futbola laukums segums un nekas neliecam par to, ka tas varētu kavēties līdz ar to. Arī stadionu būs, principā, šogad izbūvēts. Jā, pirmā kārta vispār ir būvniecības divas kārtas. Pārējās būs jālēma par nākošo kārtu, kas ir sporta laukumi un atlikusīgi darbi, kas ir vairāk uz tajā sabiedrību vārku pusi. Dažādi sporta laukumi un citas aktivitātes ir atkal jauns lēmums vajadzīgs, lai vai būvēsim vai nebūvēsim nākamgad otro kārtu. Tā, nu tad arī, protams, ir izbūvēts šai sakarā arī stāvoklis Mascenalējā ar pievadību gāju celiņu autotransporta novietošanu, jo, kā zināms, Īvielā 5 pasākumiem autobus nevar iebraukt, tas ir blīva apdzīvotas ciemats, un ar to arī stāvoklis ir izbūvēts. Un, kā jau cirdējāt jau, Kā jūs pašā arī lēmā, tā pareizāk sakot, ir noticis konkurss, arī vidusskolas stadionu būvniecībā ir noslēgts līgums ar CIA Lemminkaine un tiks uzsākt būvniecību. Tā arī uzsākt būvniecību ir mākslas, saucamā vecā ceļa būvniecība, C6, ir CIA aptumus. Nu, katrā ziņā būvnieks jau ir nosprauts strasu un būs tā aktīva darbība skolka un rūmis. Tā, apmēram, visumā, ja ir kādi jautājumi par darbu.
Paldies ispod direktoram. Lūdzu jautājumu, Nadīnai Millerē, lūdzu.
Es skatoties tos stabiņus par puču izpildu atkal. Nu, ar iedzīvotāju vajadzībām, nu, varbūt, ka var patīt attiecībā uz ceļiem par to budžetu izpildi. Var patīt atpat. Tas ir kurš štabiņš, tas tur, kur 21%? Jā. Nu, mums bija sapulce Jaunmāru toreiz par to ceru, kas būtu, un mēs sakam, ka mums tā kā nav naudas, varbūt kaut cik no šitās plānotās naudas, ja jau viņam šobrīd nav izpildīt, nu būsim godīgi, nu, teiksim, 80% nu, trijos mēnešos, divos, nu,
Ir līgumi
saslēgta līgumi, ir uzslēgta būvniecība un ir bijuši pirmie maksājumi. Mēs jau nevaram viņus maksāt vairāk savādā, kā mums līgumi paredzēt.
Bet tas vēl nav tikai ceļi, tad jūs vienā
procesā. Šeit ir tam
ir
No investīciju plānā paredzētā ceļu un ielu programmas.
Jā, kur ielu ceļu programmas? Labi,
Un šitais ceļš?
Kurš ceļš?
Jaunā.
Tas ir izpagalma?
Nē, es nedomāju asfaltēt, bet nedaudz uzlabošanai.
Par kuru ceļu?
Nu, par Jaunmāru, kas tur, kur pie karjeram, kas ir izbraukātas, kur putu un izdākāta ceļa. Jo tur bija runa par asfaltēšanu Jaunmāru,
pie karjeram.
Jā, tieši ir asfaltēšanu.
Nē,
Tas ir līdzīgs
priecīgs. Jā,
plānā bija Izskatiet pa vienam citādi, mēs nevaram saprast, kas ko izsakās.
Viņi grib nelielus uzlabojumus, lai tas ūdens nepaliek uz ceļa.
Tu gribi šī uzlabojuma nelieliek, ja mums var saukt par nelieliem.
Ir
uztaisīt sangrāvīši, kur ūdens var notecēt. Bet tur jau tā problēma lielāka, tās tavas mašīnas rada vibrāciju, putekļus. Līdz ar to gāja runa vienīgi un tikai par asfaltu uzklāšanu, ieklāšanu. Līdz ar to vēl 24. Iezņēmēs ar priešlikumu, ka viņi varētu uzklāt ceļu. Nav grants segumā, un tad pašvaldības ir tāds priešlikums, ka pašvaldības ieklāsa. Par to jālēma, ka uzņēmēja ceļa programma ir izstrādāta, lai uzlikt jaunu asfaltu vietā, kur šobrīd viņi nav. Ir vajadzīgs projekts, vai tas ir nākošais solis jau pēc, kas saka, iekļautams ceļa iekļautams šajā ceļa programmā, ir virkne. Tas nav vienā gadā izdarāms, viennozīmīgi. Mēs arī citus ceļus projektējam vienā gadā un nākušā un aiznākušā par asfaltēm. Ir tā problēma, protams, ka ir daudz karjeru un daudz smagās mašīnas ir šies vibrācijas un kurteķi. Viņš nebija iekļauts prioritārās ceļos, jo mums ir iekšējie ceļi, kas ir jau vēsturiski apbūvēti tā mārupē, jā, ir tāpat tikko šogad tikai, kā jūs minēju, avoti jau kursīši jau brūkliņi jau noasmaltējā tās vēsturiskas ielas pie cilvēka dzīvo, nu, teiksim, gadu desmitiem, jā, pāaudzēs jau.
Jā, bet es sapratu, ka tur tā problēma un arī uzņēmēja runā un arī iedzīvotāja runā, kad tam ūdenim nav kur palikt. Un, nu, tad,
es minēju tikko, ka mēs esam šobrīd.
Un, ja ir nelielu uzlabojumu ceļā, viņi pat neiet pa grēderēšanu, tad nu, kaut cik, jo vispār nelikt arī nu, nav prātīgi. Protams. Es vienkārši skatījos, ka nav, nu, kad ir kaut kāda ietaupība, varbūt, ka var izskatīt iespēju arī kaut kāds vismaz mazus uzlabojums ielikt.
Tad, kad šiem uzņēmējiem tika atļaut šī smilšu izvešana, tajā brīdī, Kur
viņi arī
tā?
Viņi arī gatavē, arī kaut ko paši
Viņi arī viņus uzturs, un pašvaldība ar palīdzis, kā minēju, šobrīd ir ceļiem šī padziļinājuma, samdrāvīšu uztaisīt nelielu rūdens noteku. Nu, pagaidām tas ir vienīgā darbība, kas būs fiksēt šobrīd.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi Andriem Puļņam, lūdzu?
Jā, man tā kā būtu ieteikums direktoram, par cik direktors prezentēja paveiktos darbus un veicamos darbus. Ņemot vērā to, ka ir jau solis noasfaltēts un labiekārtotas, jau gada sākumā bija identificējis garantijas darbus, ko es biju nodevis tā kā speciālistam un lietas kursā bija un ar cerību, ka laicīgi tiks garantijas darbi arī izdarīti. Nu jau gads būs pagājis, gads iet uz beigām, tulīt būs sniegs. Vairākas vietas ir, kur vēl joprojām garantijas darbi nav izpildīti. Es domāju, ka nevajag palaist garām to 2 vai 3 gadu termiņu, bet laicīgi vajag tiem paviršiem uzņēmējiem likt visu novērst un sakārtot.
Jā, es atreizu arī pateikt, ka ir darbs veids, uzņēmēja darbu uzdevumu iesniegt, viņi netiek pildīti, uz to viņi saņems tos sankcijas. Nu, tas neuzlabot, kā es tādā. Nevis viņi sadarbība ar esošu uzņēmēju, kas vēl visiem, kas zinām, mārkas sevinieku, ar ko ir problēma gan ceļu būvniecība, gan uzturēšana, diemžēl šī firma viena partija, gan uztur, gan arī būvē ceļus. Un atiek galā, un arī šie garantijas darbi, konkrēti, ja mēs runājam par tām pagājušajā gadā izbūvētām ielām, arī šīs ielas uz viņas ir cilvēks. Ar to,
nu... Jautājums, vai juridiski jau ir noticis jau kaut kādu pasku fiksāciju, un lai nav tā, ka mēs palaižam garām termiņu un vairs nevarēsim garantijas ietvaros no viņiem prasīt.
Noteikti, mums ir līguma nosacījuma. Reizes gadā uzraudzīt ceļu būnieku uzraudzībā veids ceļu apsakūšanu sastāvēt šo aktu, kuru rezultātā mēs iesniedzam būniekam šos darbus, šos remontu darbu atļaunotās kārtības. Mēs minēju, ka tik iesniegt arī šogad, tiks iesniegt arī nākotnē, bet ir kaut kas jauns parādīsies. Katrā ziņā ceļš tāds ar defektiem vienkārši nepatīk.
Tad man vēl jautājums par ceļu uzturēšanu, vai ceļš ir jāuztur tikai ziemā, kad ir sniegs jātīra, vai jāuztur ir arī vasarā un citos gadlaikos?
Kādā ziņā jāuztur?
Nu, tādā ziņā, vai teiksim, šķēmbas ir pieļaujamas īpaši ceļu krustojumos, kur līdz sataisīts ir jaunais asfalts, tikai nepārāk profesionāli tās nomals. Un kāds profesionāls, teiksim, dragreisists vai arī ilgstoši lietojot, vairāki krustojumi ir vienā šķēmbās vai dubļos. Un es domāju, ka faktiski, ja reizi, divos, trīs mēnešos kāds ar speciālo tehniku tos krustojumus izbraukt, tad bērni būtu mazāk.
Tāds ir
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Kāds deputāts vēl
izteikties,
ja kāds dalībnieks vēl izteikties par tiem jautājumiem, par veicamiem darbiem, šajā gadā.
Man neklausa.
Jautājumi nav, izteikties neviens nevēlas. Paldies ziņotājiem, paldies Laimē Levanoviča un izpadirktam Ivaram Punkulim.
Tas ir līgums par mantojumu.
Līdz ar to šodienas darba kārtībā jautājumi ir izskatīti. Par nākošās vārds no domas komitejas un sēžu grafiku. Tās ir 2016. Gada. 15. novembrī ir komiteja un 22. novembrī 2015. Mārkno domas sēdē. Es tev šo Mārkno domas sēdē, tad vien par slēgu. Paldies!